Dacă îmi permiteți, înainte să trec la întrebări, să vă adresez și eu un gând sub forma unei întrebări. Credeți că este posibil ca această obișnuință a omului cu Duhului Sfânt să se manifeste în viața noastră ca o uitare, ca o pierdere a memoriei, o uitare a fericirii noastre, trăind cumva și obișnuindu-ne cu lucrarea lui Hristos în viața noastră? Este posibil să pățim așa cum a pățit Adam în rai, așa cum s-a întâmplat în pilda fiului risipitor, atât cu fiul cel mic cât și cu fiul cel mare? Ar putea fi două ipostaze diferite. Unul, amândoi s-au obișnuit cu fericirea din casa tatălui. Unul a plecat, altul a rămas, dar și cel care a rămas a uitat să fie fericit. Putem înțelege această obișnuință și în sensul unei uitări a faptului că suntem fericiți lângă Dumnezeu?
Obișnuința, dar obișnuirea nu. De asta spuneam că formalismul este un cerber și un vameș nemitarnic, pentru că uitarea fericirii, adică trăirea asta inconștientă, este o trăire formală, formalistă, în care Duhul se împuținează, nu se înmulțește. E o mare provocare pentru noi să conștientizăm acest prag, această ispită, am numit-o eu ispită, că n-am știut cum să o numesc, dar al formalismului, pentru că noi ne obișnuim cu lucrurile și credem că e gata. Acum știu cum e liturgia, sunt cunoscute în detaliu tipicul bisericesc, nu știu pe din afară, dar un pic, dacă mă uit la indicațiile tipiconale, pot să fac orice slujbă sau așa mai departe și intru într-o zonă de relaxare. În momentul în care sufletul se relaxează, iese de pe făgașul dinamismului, de pe făgașul devenirii, al obișnuirii cu Duhul Sfânt și intră în obișnuințe. De asta spuneam că am făcut această distinție între obișnuință și obișnuire, pentru că asta e trăirea mea. Poate mă pot înșela, adică în sensul că lingviștii pot să spună că n-am dreptate, dar trăirea inimii mele asta este, că obișnuința parcă are ceva încheiat în el. Obișnuirea are în sine o mișcare, încă o neîmplinire. Și Părintele Sofronie spunea că pocăința omului nu se încheie pe pământ, ea se încheie dincolo de moarte. Pentru că omul, cât trăiește pe fața pământului, are această... Apostolul Pavel îl numește epectază, sau nu știu cum să pun eu în cuvinte, adică tinzând către cele dinainte și uitând pe cele dinapoi, zicea Apostolul Pavel, tindem tot mai mult și tot mai mult către Dumnezeu. Lucrul acesta, dacă stai așa și îl gândești intelectual, zici, păi da, bine, nu mai ai nicio clipă de răgaz, tot, acum tot, să fii tot încordat. Dar încordarea asta, tensiunea asta duhovnicească, nu este așa cum ne-o închipuim noi, ea are un alt caracter care îl începe omul încet, încet să-l deslușească. Dar în momentul în care omul pică în obișnuință, rămâne cenzurat de vameșul formalismului și nu depășește acel prag și nu ajunge să se împărtășească într-un chip mai conștient și mai deplin cu Sfintele Taine. Uite, la Dumnezeiasca Liturghie, o minte neobișnuită cu lucrurile acestea ar putea să fie smintită când zice preotul acolo, o, Paștile cele mari și preasfințite, o, înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu, dă nouă să ne împărtășim cu tine mai deplin, mai adevărat. O minte care nu mi-a spus, păi, dar cum, nu te împărtășești cu Sfintele? Ce să, cum să trăiești așa? Dar biserica, în cugetul ei cel tare, cel dumnezeiesc, ne învață pe noi să trăim această tensiune, adică m-am împărtășit astăzi cu Hristos. Bineînțeles că m-am împărtășit și nu mă întuiesc de faptul că am ținut în mâinile mele trupul lui Hristos și m-am împărtășit cu sângele Lui la dumnezeiască liturghie. Dar undeva trăiește în om această conștiință că împărtășirea de Dumnezeu poate să fie mai deplină și mai adevărată și va fi desăvârșită doar în împărăția celor. Și atunci, mișcarea aceasta, dinamismul acesta, ea nu se încheie în lumea aceasta. Și atunci nu se încheie nici pocăința, nu se încheie nici căutarea către Dumnezeu. Dacă omul începe să devină static, este prins de acest vameș nemitarnic care se cheamă formalismul și el rămâne acolo. Dacă rămâne un răstimp mai îndelung, Dumnezeu îngăduie în pronia lui dumnezeiască să trăiască tot soiul de crize, începe rugăciunea să nu mai aibă aceeași, cum spune, începe să fie uitarea bunătăților și a harului lui Dumnezeu și începe omul să creadă că Dumnezeu l-a părăsit, că la Dumnezeu nu-i pasă de el sau așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt crize duhovnicești în care prunia lui Dumnezeu ne bagă pe noi ca să învățăm să depășim conștiința noastră, să crească, să se lărgească și să putem să depășim formalismul, să putem să depășim în viața noastră limitele păcatului care ne strâmtorează pe noi.
Ați vorbit, de fapt, despre smerenie. Întreabă cineva, când suntem cu adevărat smeriți?
Dumnezeu este Cel care confirmă în inima omului, când omul se smerește. Sfântul Isaac Sirul spune că smerenie este haina lui Dumnezeu. Că Hristos, când s-a întrupat și a luat firea noastră omenească, s-a smerit pe sine și s-a îmbrăcat în neputințele noastre. Și totdeauna când omul se smerește, trăiește ceva din smerenia lui Hristos. Cuviosul Siloan Atonitul spune că este o smerenie ascetică și smerenia lui Hristos care este de negrăit. Când suntem cu adevărat smeriți, când începem să atingem smerenia lui Hristos, îmi vine să zic, dar mi-e rușine să vorbesc despre lucrul ăsta că nu l-am trăit.
Ce să facem dacă nu vrem în mod conștient să trecem de la etapa întâi a Sfântului Apostol Petru la etapa a doua? Ce să facem dacă apropierea de biserică ne accentuează depresia? Și încă o întrebare, de unde găsim speranță dacă nu avem răbdare, jertfă?
Asta este undeva o ispită. În realitate, nu apropierea de biserică îți mărește depresia. Realitatea duhovnicească este cu totul alta. Zice prorocul Isaia că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Și când omul se roagă, prezența Duhului Sfânt este o lumină care luminează. Și atunci când te apropii de biserică, apropierea de biserică e o lumină care te luminează și începi să-ți vezi cu alți ochi mai adânci și mai adevărați adevărata stare duhovnicească, care e o depresie mai mare. Dar dacă pășești cu pași șovăielnici în această apropiere de biserică, atunci duhurile răutății profită de lucrul acesta și îți sugerează aceste gânduri, că uite, când mă rog, parcă mi-e rău. Câți oameni am auzit, zice, părinte, nu mă mai rog. Zic, de ce? Pe când mă rog, atunci am ispit, atunci am necazul, atunci mi-e mai rău, atunci intru în depresie, atunci trăiesc toate stările astea. Spuneam, nu e adevărat, rugăciunea e o lumină care îți luminează mai mult cele ale tale. Dar cum spuneam că noi trăim așa de înstrăinați de noi înșine, noi nu ne cunoaștem pe noi înșine și atunci când începem să ne apropiem de biserică, când începem să trăim în ale bisericii, de fapt începem să trăim mai în firesc, începem să ne cunoaștem pe noi. Dar dacă omul fuge de el însuși, nu se poate întâlni niciodată cu Dumnezeu. Pentru că adevărata întâlnire a mea cu Dumnezeu este în adâncul inimii. Spune Hristos că împărăția cerurilor este înăuntru vostru. Și Hristos, pentru că El este smerit, El trăiește această stare duhovnicească, ne așteaptă la măsura în care suntem noi cu adevărat. Și de multe ori spun celor care zic, părinte, trăiesc, uite, îl caut pe Dumnezeu cu disperare și parcă nu-l găsesc. Și spun, dacă tu, starea ta duhovnicească reală este, să spunem, la parter și tu îl cauți pe Hristos la etajul 2 sau în mansardă, n-ai cum să-l găsești acolo pentru că El te așteaptă la parter. La starea ta reală, acolo unde ești tu cu adevărat. Și atunci, dacă omul începe să prindă putere prin înmulțirea Duhului Sfânt în inimă, să prindă putere și curaj, cum spune Hristos că în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, atunci nu se sperie de aceste depresii care le vede, de aceste hăuri care le vede înăuntru său, ci merge mai departe și acolo se întâlnește cu Hristos, că numai de la Hristos este adevărata mântuire. Că de aia a doua etapă am menționat-o ca fiind conștiința aceasta. Doamne, la cine ne vom duce că Tu ai cuvintele vieții veșnice? Adică când ești în etapa asta duhovnicească, nu-ți vine să te mai duci la vrăjitoare, de exemplu, cum mai vin unii la noi, părinte, iartă-mă, am tot rugat, m-am dus la părinți, la popi, cum ne zic, acolo pe vale așa le zic, popi. M-am dus la pop să-mi citească rugăciuni și nu mai știu ce să fac, m-am dus la vrăjitoare, să-mi spun aia ce să fac, uite, nu mi s-a dezlegat problema. Omul care trăiește starea asta, Doamne, la cine ne vom duce, că Tu ai cuvintele vieții veșnice, nu se duce la alt Dumnezeu. Că e Dumnezeu străin, că e Dumnezeu mincinos, că e vrăjitor sau orice. Nu se duce la alt Dumnezeu. Cum zice prorocul David, ales am, mai bine a fi lepădat la ușa casei tale decât a locui mii în locașurile păcătoșilor. Și atunci, când omul începe să trăiască această stare de conștiință, procesul dezvoltării conștiinței e un proces irreversibil, adică Harul lui Dumnezeu, când luminează conștiința omului și când o duce pe un alt plan al existenței, ea nu se mai poate întoarce la un stadiu primitiv. Nu poate să mai facă abstract de realitățile care le vede și le trăiește, că Dumnezeu îi le descoperă. Și de asta spun, dacă omul nu se întâlnește cu el însuși, nu se poate întâlni cu Dumnezeu. Dacă omul fuge de sine, e ca și cum fuge de umbra lui. Cu cât fuge mai tare, cu atâta umbra îl urmărește. Dar în momentul în care vine Duhul Sfânt și luminează pe om și omul începe să vadă în adevăr că e păcătos, când începe să vadă, da, sunt un om jalnic, sunt depresiv, uite ce hăuri trăiesc, dar se întoarce către Dumnezeu și spune, Doamne, uite-te ce trăiesc, miluiește-mă, ajută-mă, e cu neputință ca Duhul să nu-l mângâie, prezența lui Dumnezeu să nu-i dea putere, să nu-i dea nădejde. Că zice, ce să facem, de unde să găsim speranță dacă nu avem răbdare, jertfă? Dumnezeu nu ne cere nouă mai mult decât putem da noi. Dacă nu ai încă capacitatea de jertfă, capacitatea de jertfă este lucrarea dragostei în om. Că spune Evanghelistul Ioan, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiul a dat ca acesta să moară pentru noi, ca noi să avem viață și să avem din belșug. Adică este expresia dragostei jertfă. Dumnezeu, dacă nu ai intensitatea asta a dragostei, și ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun, îmi vine în gând un cuvânt al Sfântului Siloan, care spune așa, zice, vă voi spune despre dragostea lui Dumnezeu cât mă luminează Harul lui Dumnezeu și puterea lui, ce? Dacă omul se teme de păcat, în el viețuiește o dragoste mică. O dragoste mai mare este dacă omul scapă de gândurile rele. O dragoste și mai mare ca aceasta, zice Sfântul Siloan, este dacă omul simte în inima lui prezența lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Dar o dragoste și mai mare, și aceasta este dragoste desăvârșită, este când omul simte până și în trupul lui lucrarea Harului Duhului Sfânt. Și un astfel de om, zice Sfântul Siloan, că dorește să moară pentru Hristos. Harul acesta, când se atinge și omul îl simte până și în trupul lui, ăsta este harul mucenicilor. Și zice cuviosul Siloan că dacă omul păstrează acest har, până la moartea lui, oasele lui devin sfinte moaște, pentru că prezența Duhului Sfânt este până și în oasele lui. Deci, trăirea cu Dumnezeu este o trăire foarte concretă. Și atunci, să spunem, jertfa, dacă o luăm așa pe cele patru etape, categorii, cum le-a pus cuviosul Siloan, este când omul simte până și în trupul lui că vrea să-și dea viața cu totul lui Dumnezeu. Să nu mai fie nimic în viața lui care să nu fie în Dumnezeu. Asta este măsura duhovnicească care o cere harul lui Dumnezeu de la om când este cu belșug în el. Dar dacă tu ești la măsura aceea în care încă cochită, încă te temi cumva să nu-L superi pe Dumnezeu sau așa, asta este o dragoste mult mai mică și atunci Dumnezeu nu așteaptă jertfa aceasta. Trebuie să învățăm, să înțelegem cugetul părinților și să învățăm să înțelegem spusele lor la măsurile duhovnicești care sunt înaintea lui Dumnezeu. Adică anumite cuvinte sunt spuse pentru o anumită stare de har. Alte cuvinte sunt pentru o altă stare de har. Și atunci, dacă noi confundăm planurile și luăm cuvintele spuse pentru o stare de har foarte, foarte mare, ne zdrobește, ne copleșește și nu o putem purta, nu o putem suferi. De exemplu, este în Pateric un exemplu că un bătrân a judecat pe un frate și când se intre în chilie, îngerul nu l-a lăsat și a spus de ce l-ai judecat? Spune-mi unde să-l duc, acolo sau dincolo. A fost foarte aspru cu bătrânul pentru un singur gând de judecată. De ce? Pentru că bătrânul acela avea o stare mare de har înaintea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt care era în el nu răbda acea atitudine a inimii lui, a inimii bătrânului. Dar în mintea noastră, câte gânduri de judecată ne avem noi și n-am văzut niciun înger care să-mi dea peste nas să spună Melchisedec, ce ai făcut? L-ai judecat pe părintele că face nu știu ce? Nu. Pentru că nu este starea asta de har. Intensitatea aia în inima mea și să pot să trăiesc lucrul ăsta cu Dumnezeu. Și atunci noi trebuie să învățăm discernământul care vine prin bătrân, cum spune Sfântul Ioan Casian, și să primim lucrurile care sunt la măsura noastră. De aia spuneam, dacă starea ta duhovnicească reală e la parter sau mai rău, prin beci pe undeva, cât ai vrea tu să te cocos cât mai sus, ca să zici că fii mai aproape de Dumnezeu, în realitate te depărtezi de El. Pentru că te depărtezi de tine, te înstrăinezi de tine și de starea în care ești cu adevărat. Dar omul, în momentul în care se smerește, Părintele Rafael spunea că primul pas spre smerenie e simțul realității. Adică când începi să-ți dai seama ce poți cu adevărat, când începi să-ți dai seama că nu ești pe unde credeai că ești un pic mai întărât, lucrarea asta a smerenii te ajută, de fapt, să ce? Să te întâlnești cu Hristos, care a zis, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima.
Ați spus în timpul conferinței că Sfântul Petru nu a putut cuprinde mai mult Duh Sfânt pentru că ar fi murit. Sfântul Apostol Pavel ne pune în una din epistolele sale să lărgim și noi inimile noastre. Bineînțeles, facem acest lucru pentru a încăpea în noi Duhul Sfânt. Întrebarea este cum să facem să lărgim și noi inimile noastre pentru a ne împărtăși de Duhul Sfânt. În afară de Sfintele Taine, ce mai putem face pentru a ne lărgi inimile?
O mulțime de lucruri. N-am spus că Sfântul Petru n-a putut să primească mai mult că ar fi murit. A fost o confuzie acolo. Am pomenit despre experiența Sfântului Siloan, care a primit atâta har și i-a spus, Domnul, vrem să-ți dau mai mult har? Și el a spus, Doamne, Tu știi că dacă îmi dai mai mult har, aș fi murit. Sfântul Petru a putut primi cât a putut primi. Am citit atunci din Sfântul Siloan că, de exemplu, Moise și Ilie aveau mai mult har decât apostolii. Apostolii au căzut pe fețele lor la pământ pentru că n-au putut să poarte măreția vederii schimbării dumnezeiești la fața lui Hristos. Pe când Moise și Ilie au stat drepți și au vorbit cu Hristos. Dar apostolii atât au putut purta. Mai mult nu. Și au fost copleșiți. Dar dădeam experiența Sfântului Siloan ca o limită a omului care totuși că trăiește pe fața pământului este o limită în care omul poate să primească și să agonisească în inima lui Duhul Sfânt. Restul, și spunea lucrul acesta și în sensul acesta că lucrarea aceasta se desăvârșește în veșnicie înaintea lui Dumnezeu. Ce putem să facem noi ca să ne lărgim inima noastră? Multe lucruri putem să facem în viața noastră de zi cu zi. Dacă suntem un pic atenți, de multe ori obișnuințele noastre rele ne limitează. Și atunci, de exemplu, uite, vreau să fiu mai generos astăzi, îmi propun să fiu mai generos. Încerc să urmăresc, să pot să lucrez ceva. Toată lucrarea ascetică pe care o citim în filocalii, toată lucrarea ascetică care o vedem la Sfinții Părinți, nu este altceva decât o lucrare prin care se lărgește inima omului ca să primească Duhul Sfânt, să primească dragostea lui Dumnezeu mai mult în inima lui. Adică, de fiecare dată când caută omul să se lepede de sine, că am auzit azi dimineață pe Hristos că cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Toată lepădarea de sine care o facem, de fiecare dată când aș putea să-i zic o mică răutate fratelui că m-a enervat și zic de tata asta înghit asta ca pe o gălușcă și nu-i zic nimica. E un moment în care ceva în noi se lărgește. Inima noastră începe să se obișnuiască să fie mai deschisă, mai permisivă lucrării Harului lui Dumnezeu. Când omul este foarte pătimaș, nici nu-și dă seama că îl calcă pe fratele lui în picioare. Când începe să se împotrivească încet, încet patimii, începe să observe cum lucrează patima și atunci observația aceasta de fapt este o libertate în spațiul duhovnicesc al lui, libertate care începe să funcționeze în sensul că pot să-i spun răutatea care îmi vine, dar parcă aș putea și să tac și să nu-i spun, de exemplu. Și câte lucruri de genul acesta nu întâlnim în viața noastră de zi cu zi. Să fii binevoitor, un pic, cu fratele. Că dacă trăim în perspectiva aceasta pe care o pune, de exemplu, Sfântul Siloan, că fratele meu e viața mea și încercăm să fim binevoitori cu fratele, Sfântul Siloan spunea că prin fratele nostru vine, prin dragostea față de aproapele, vine și se mulțește în inima noastră Harul Duhului Sfânt. Și atunci avem o mulțime de lucruri la îndemână, că avem o mulțime de frați în jurul nostru, că putem să spunem un cuvânt de mângâiere, putem să ne pese, să lăsăm inima noastră să se îndurereze de durerea fratelui. De exemplu, e o altă lărgire a inimii. Dacă spunem un Doamne miluiește când vedem că fratele e mânios sau fratele e într-o încercare sau are un necaz sau are o suferință, e iarăși o altă lărgire a inimii ca să primească lucrarea Duhului Sfânt. Și sunt multe de genul acesta care au acest caracter ascetic prin care omul se învață, se obișnuiește și își dă seama că dacă e atent, poate să facă, dacă e neatent, îi scapă printre degete.
Avem aici trei întrebări cumva complementare. Care sunt pașii noștri de zi cu zi pentru a dobândi Duhul Sfânt în lume? Cum putem dobândi Duhul Sfânt și rugăciunea curată în mijlocul orașului? Cum să ne smerim în lume, la serviciu, acasă? Ne poate ajuta Duhul Sfânt să ne smerim?
Da, cum să nu ne ajute Duhul Sfânt? Dacă vrem să lucrăm cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt se bucură și se înmulțește, se primenește, tresaltă de multe ori în inima omului. Nu vi s-a întâmplat să fiți bucuroși și să nu știți de ce? De ce Sfântul Siloan? Că atunci ai avut un oaspete ceresc, chiar dacă nu conștientizezi. Noi de multe ori trăim și nu luăm seama la noi și atunci ne luăm seama la noi, nu putem să ne dăm seama cum lucrează Dumnezeu cu inima noastră. Dar vis-a-vis de rugăciunea curată în mijlocul lumii, noi avem o rânduială la mănăstire în perioada Postului Mare să citim Sfântul Ioan Scăraru la masă. Și spune Sfântul Ioan Scăraru un cuvânt pe linia asta, îl parafrazez că nu știu pe din afară ce. Uită-te în mintea începătorului și vei vedea negreșit dorul de pustie, dorul de rugăciune curată, neîmprăștiată și nu mai știu câte lucruri pe care le zice Sfântul Ioan Scăraru că lucrurile răutății îi le aduc în minte ca să-l descurajeze și să nu-l lase să lucreze lucrarea lui Dumnezeu. Ori dacă noi ne smerim înaintea lui Dumnezeu, noi suntem bucuroși că putem să zicem un Doamne miluiește, că putem să zicem o rugăciune, că ne învrednicește Dumnezeu să ne facem pravila. Și în măsura în care se mulțește noi dragostea lui Dumnezeu, în acea măsură se schimbă și calitatea rugăciunii noastre. Alta este calitatea rugăciunii. Dacă noi vizăm rugăciunea curată și ne apucăm acum să mintea noastră nefiind obișnuită să trăiască în prezența lui Dumnezeu, ne descurajăm foarte ușor pentru că vedem că nu avem nicio șansă. Ne chinuim să zicem Doamne Iisuse, de exemplu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, zici de câteva ori și vezi asaltul de gânduri. Asalt îl percepem noi, dar mintea trăiește starea de împrăștiere și rugăciunea vădește starea de împrăștiere în care suntem. Dar dacă noi înțelegem că Dumnezeu lucrează în noi și Duhul Sfânt lucrează în noi și mulțumim lui Dumnezeu pentru răstimpurile de rugăciune care ni le dă, o să vedem că se întâmplă ceva paradoxal, că rugăciunea schimbă calitatea pentru că atitudinea noastră se schimbă. Când vizezi un lucru prea înalt, de multe ori Dumnezeu nu îl dă și pentru faptul acesta, că foarte ușor poate omul să cadă în mândrie, să se umfle în pene. Și Dumnezeu nu vrea să fim umflați ca niște gogoși, ci vrea să învățăm să fim noi, așa cum suntem înaintea lui Dumnezeu. Dacă Părintele Sofronie spune așa, uite, asta este metoda mea, zicea Părintele Sofronie. Adică, vizăm țelul cel mai înalt, adică în Dumnezeirea de care pomenea și Părintele Vasile, dar pornim cu ABC-ul, cu primii pași. Și care era ABC-ul care îl pomenea Părintele Sofronie? Îl spunea părinților și maicilor acolo la mănăsire. Zice, deschide o ușă. Deci, ușa milostivirii deschide mie, născătoare de Dumnezeu. De câte ori noi intrăm și ieșim pe uși fără să gândim nimică. Zice, mături în casă să faci ceva. Zice, Doamne, curățește sufletul meu. Inimă curată zidește în mine. Ăsta e ABC-ul. Ce rugăciune curată? Adică nu se pune perspectiva rugăciunii curate, dar dacă omul începe cu pocăința, zicea Părintele Sofronie, și cu lucrurile acestea care noi le socotim mărunte și neînsemnate, zicea că în chip firesc sfârșește prin a ajunge la rugăciunea pentru întreaga lume și la cunoașterea lui Dumnezeu și la vederea luminii dumnezeiești.
Cum poate omul să ierte trecutul, să ierte pe cei care l-au rănit, ca să înceapă să se obișnuiască cu Duhul Sfânt?
Cred că poate să facă un pas îndrăt și să recunoască că nu poate să ierte. Și zic că, Doamne, uite, mă poticnesc și nu pot ierta pe frații care m-au rănit, deși eu te rănesc cu păcatele mele și tu mă ierți. Învață-mă tu cum să trăiesc cu lucrul ăsta. Și de aici poate să Duhul Domnului să deslușească cum poate omul să ierte. Pentru că iertarea nu e uitare. Omul face niște confuzii și de multe ori e cuvântul să zici că te iert, dar nu te pot uita. Sau te iert și când mă superi data viitoare îți fac reproșuri din ultimii 10 ani, toate lucrurile cu care m-ai supărat. Iertarea este o stare a iubirii, o stare în care omul, dacă trăiește și începe să înțeleagă din dragostea lui Dumnezeu și cum mișcă dragostea lui Dumnezeu și cum suferă dragostea lui Dumnezeu pentru lume și pentru păcatele noastre, și paradoxal. Zice Sfântul Siloan că în dragostea lui Dumnezeu nu există niciun reproș. Atunci începe să-și dea seama cât de puțin iubește omul. Că, de fapt, noi când ne rănim, ne rănim și pentru faptul ăsta că ne întoarcem asupra noastră înșine. Și mișcarea de întoarcere asupra și este o mișcare care oprește lucrarea dragostei în noi. Dragostea lui Dumnezeu, ea se dă fără să se întoarcă asupra. Și Părintele lui Rafael îi plăcea să pomenească de această definiție a dragostei, a smereniei, că este dare de sine în dragoste fără să se întoarcă asupra. Aici sunt mai multe lucruri, sunt mai multe planuri, ar fi mai multe lucruri de discutat. De asta mi-e greu să surprind în câteva cuvinte ce ar fi. Și de asta revin la ce mi-a venit în gând. Că cred că ar fi bine să faci un pas îndărăt și să recunoști că ți-e cu nevoie să ierți și să iubești și să ceri Domnului să te învețe lucrurile acestea.
Întreabă cineva cum putem să păstrăm harul Duhului Sfânt odată primit.
Asta este o întreagă lucrare care ne-au descoperit tot părinții neptici, părinții filocalici, prin toată lucrarea în care omul se luptă cu sine, cu păcatul din el, prin care omul caută să trăiască, cum zicem în rugăciune bisericii, învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, în seara aceasta, în noaptea aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. În lupta aceasta, în lucrarea aceasta ascetică, omul începe încet, încet să învețe, să se deprindă, să elimine din viața lui toate elementele care îndepărtează sau împuținează din inima noastră Duhul Sfânt.
Părintele Rafael, al cărui cuvânt ne lipsește, obișnuia să ne conștientizeze asupra vremurilor din urmă pe care le trăim deja. Cu toate acestea, oamenii credincioși pare că s-au obișnuit cu negarea acestei realități din cauza fricii și de aici se refuze a trăi orice fel de tensiune eschatologică roditoare. Iar alții, la altă extremă, cultivă un soi de panică, de agitație, de psihoză. Vezi obsesia cipurilor. Cum să ne raportăm drept la vremurile pe care le trăim, din ce în ce mai cumplite?
Viața duhovnicească, cum spuneam, este o viață care are în sine o anumită tensiune duhovnicească. Acum, bineînțeles că sunt o soiul de lunecușuri la stânga și la dreapta, dar cugetul cetare a bisericii ne păstrează totdeauna în echilibru acesta. Țineți mintea în ea și nu deznădăjdui cuvântul pe care Domnul l-a dat cuviosului Siloan, are în el acest echilibru duhovnicesc. Și Părintele Sofronie spunea că Dumnezeu a dat acest cuvânt cuviosului Siloan pentru noi și pentru vremurile noastre în care pe care noi le trăim și care le vom trăi, cei care ne învrednicim să mai trăim. Așa că, cum să spun eu, ceea ce observ eu este că e foarte anevoios să te orientezi cumva după niște repere obiective, exterioare. Văd că Hristos provoacă cumva în noi, cei care trăim, la măsura conștiinței la care trăim în sânul bisericii, să învățăm să agonisim înăuntru nostru niște repere. Zicea Sfântul Siloan că Duhul Sfânt se cunoaște după gust. Dacă noi începem să ne deprindem cu gustul lucrării lui Dumnezeu, cu cu gustul, cu atmosfera, cu mireasma prezenței lui Dumnezeu, atunci ne păstrăm în acest echilibru, ne făcând nici abstracție de vremurile pe care trăim și nici panicându-ne că ar fi mai mult decât ce am putea trăi ca și închipuire. Că de obicei noi ne panicăm pentru că ne închipuim, avem tot felul de scenarii în viața noastră, în mintea noastră, în trăirea noastră. Și atunci i-a spus odată cuiva un cuvânt care l-a șocat. A spus, să știi că dracul e atot puternic în virtual. Și a rămas șocat și a spus, nu m-am gândit niciodată la asta. Dumnezeu este atot puternic pentru că El este Cel ce este. Dacă noi pășim în lumea virtuală, în lumea închipuirilor, acolo dracul devine atot puternic și nu avem nicio șansă. Oricum o dăm, oricum o sucim, tot în ghearele Lui picăm. Dacă ne smerim și trăim în realitatea pe care Dumnezeu ne-a dat să o trăim, chiar dacă nu este cea mai fericită realitate, dacă o primim ca din mâna lui Dumnezeu și dacă o primim ca o provocare, adică lucrurile exterioare, vieții noastre, să le trăim ca o provocare a lui Dumnezeu prin care noi să învățăm să facem față la niște situații pe care Hristos ni le pune în față ca obstacole, că zicea cineva, dacă n-ar fi existat obstacole, ar fi trebuit inventate. De ce? Pentru că obstacolele și greutățile care ni se pun în fața noastră, în traseul nostru, stârnesc ceva în noi, exploatează, scot din noi aurul credinței noastre. Și atunci, noi dacă luăm și înțelegem lucrurile acestea, avem, dacă avem experiența duhovnicească, la măsura în care o avem, fără să ne închipuim nu știu ce, că totuși sunt convins și tot mai mult le spun în ultima vreme că Dumnezeu nu ne nedreptățește. El este drept și e drept judecător. Nu ne nedreptățește și ne dă. La vremea care El o socotește dreaptă pentru noi, ne dă și mângâieri, ne dă ușurări, ne dă bucurii, pe care noi, că suntem păcătoși, le uităm și zicem, că m-a uitat Dumnezeu și că nu-mi dă nimic, și că viața mea e așa cum e și ne tot plângem de milă. Dar dacă ne uităm mai cu un alt ochi în viața noastră, vedem multe din minunile lui Dumnezeu, adică multe din lucrările lui Dumnezeu în viața noastră, ca experiența noastră personală, a harului lui Dumnezeu, cum a lucrat în anumite situații, a puterii lui Dumnezeu care s-a manifestat în anumite situații. Și atunci dacă începem să înțelegem lucrurile acestea, ele ne devin nouă repere de neclintit, pe care Maica noastră, Biserica, ni le confirmă și care ne ajută pe noi să ne păstrăm un echilibru, un echilibru în toată nebunia lumii ăsteia, să trăiești în pace, deși ești în vâltoarea și în agitația de neînchipuit, să trăiești în dragoste când în jurul tău este numai ură, să trăiești într-o stare de rugăciune, deși lumea aceasta face orice, numai rugăciune nu. Dar astea sunt provocările pe care Dumnezeu le pune la îndemâna noastră și noi trebuie să lucrăm cu Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
Ce faci atunci când ai inima împietrită? Cum scapi de împietrire? Împietrirea înseamnă că lipsește Duhul Sfânt?
De multe ori Dumnezeu ne trece prin stări duhovnicești ca să învățăm să ne smerim. Și împietrirea poate să fie o stare duhovnească. Trebuie văzut în lăuntru, trebuie văzut dacă împietrirea este din pricina unui păcat și trebuie mărturisit și pocăință pentru păcat, sau trebuie văzut dacă împietrirea este ca o limită pe care Dumnezeu o arată neputinței noastre și atunci dacă ne smerim înaintea lui Dumnezeu, începe să se înmoaie și inima noastră.
Cum să ne manifestăm dragostea față de aproapele, dacă nu o simțim?
La măsura la care ești, imposibil să n-ai dragoste. Noi iarăși trăim în închipuire și atunci ani de zile m-am tot văitat înaintea lui Dumnezeu și m-am plâns că n-am dragoste, că n-am aia, n-am mai altă. Până când m-a miluit Dumnezeu printr-un cuvânt al părintelui Emilianos, care l-am găsit într-o carte și spunea ceva pe linia asta, părintele, nu mai mi-aduc aminte exact cuvântul, dar spunea că lucrarea duhovnicească este nu să primești ceva ce n-ai, ci să lucrezi cu harul lui Dumnezeu care l-ai primit deja. Și în momentul ăla m-am văzut pe mine, fariseu și ipocrit, că m-am tot văitat lui Dumnezeu ani de rândul că nu mi-a dat dragoste și smerenie și cutare. Și în realitate eu neglijam ceea ce Dumnezeu îmi dăduse deja. Și atunci, cum trebuie să ne manifestăm dragostea față de aproapele? Trebuie să vezi la ce măsură ești, care e măsura bunăvoinței tale față de aproapele. Și atunci îți dai seama măsura dragostei. Problema este că noi cădem iarăși în extreme. Ori zicem că avem dragoste și ne amăgim, ori zicem că nu avem dragoste deloc și iarăși ne amăgim. Realitatea nu este asta. Omul este făcut din iubire. Asta e materia primă a omului. Și omul nu poate să trăiască decât cu dragoste și din dragoste, pentru că din dragoste a fost creat de Dumnezeu. Și atunci orice gest, orice gând al meu către aproapele, care e un gând bun sau un gest binevoitor, e o mișcare a dragostei, pe care trebuie să o conștientizăm. Mică sau mare, nu discutăm despre asta, ci este o mișcare a dragostei.
Demnitate, mândrie, smerenie. Granița dintre demnitate, mândrie și smerenie este firavă. În această societate secularizată, cum rămânem smeriți, cu demnitate, fără mândrie?
În orice situație suntem, trebuie să privim tot la Hristos. Pentru că El este măsura tuturor lucrurilor și El ne învață smerenia. Că El a zis, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și nimeni altcineva nu ne poate învăța smerenia în afara lui Hristos. El ne-a arătat și cum să fim demni. Atunci când a fost adus la Sinedriu și sluga l-a pălmuit peste obraș și a spus, cum vorbești așa arhiereului, dându-se cumva cocoșel, sau cum să zic eu. Hristos i-a spus, de ce mă bați? Dacă am greșit, arată-mi unde am greșit. Dacă nu, de ce mă lovești? De ce mă bați? Și iată cum cel care s-a smerit și s-a deșertat pe sine până la capăt, a arătat acolo care este limita, pentru că altfel smerenia s-ar fi transformat într-un fel de slugărnicie, într-un fel de depersonalizare, într-un fel de atitudine de aceasta care te face să fii călcat în picioare. Nu, Hristos ne-a arătat demnitatea firii omenești. Demnitatea este de a trăi la înălțimea chemării la care ne cheamă Dumnezeu. Asta înseamnă să fii demn. Când omul încearcă să trăiască la măsura chemării, ceva în el se deșteaptă și devine demn. Antropos e cel care privește în sus, în limba greacă, că poate să privească către cer. Și omul are în el să dea de la Dumnezeu această demnitate. Dar iar spun, în orice situație, tot la Hristos trebuie să privim și El trebuie să ne învețe pe noi cum să trăim în cele mai mici amănuntele vieții noastre. Nu este vorba de un principiu obiectiv, așa, ci toate lucrurile izvorăsc din dragostea lui Hristos. Cred că mă lungim mult cu vorba, că nu vreau să vă obosesc, văd că sunt multe întrebări, dar
îmi este foarte, foarte frică de moarte. Mă gândesc zilnic la moarte și la bătrânețea mea și a celor dragi și mi este foarte frică. Nu mă pot liniști lăsându-mă în grija Domnului, deși cu mintea știu că trebuie să fac asta.
Trăiește frica asta cu Dumnezeu. Singurul lucru care aș putea să ți-l spun. Spun, Doamne, mi-e frică, ce să mă fac? Teoretic știu că dacă aș avea mai multă dragoste în tine, m-aș încredința purtării tale de grijă. Dar nu pot, mi-e frică. Trăiește frica asta înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care te va lumina și te va învăța cum să trăiești cu această frică și poate chiar să o biruiești.
Cum ne putem vădi păcatul? În ce constă pregătirea pentru acest demers și cum reușim efectiv să ne vădim păcatul?
Atunci când vine lumina Harului lui Dumnezeu, în chip firesc încep să vezi, să vezi păcatul, să vezi că ceva e nefiresc în viața ta, în comportamentul tău. Duhul Sfânt este Cel care ne vădește păcatul. Noi trebuie să primim doar lucrarea Duhului Sfânt și să ne recunoaștem păcatul nostru înaintea lui Dumnezeu, să ne recunoaștem greșeala noastră înaintea lui Dumnezeu.
Ce să facem atunci când nu mai avem râvnă duhovnicească, când nu mai putem sau chiar nu mai vrem să ne rugăm, să ne facem canonul, când ne simțim atrași de ce este lumesc? Cum putem reveni la normalitate pentru a avea pace sau liniște duhovnicească?
Să conștientizez că ești prins în vameșul despre care am vorbit, care e formalismul și care îți arată că în mintea ta ți-ai închipuit că ești la o altă măsură, la o altă înălțime duhovnicească. Și ca să mă fac mai înțeles, o să vă spun un lucru. Omul, dacă merge în chip firesc, obosește, ostenește, dar totuși așa a gândit Dumnezeu lucrurile să și în mers, și inima pulsează, dar are și un moment de respiro. Faptul ăsta al oboselii duhovnicești e o mărturie că nu e măsura ta aia. Și atunci el de multe ori le spun oamenilor că dacă mergi pe vârfuri, în chip firesc obosești. Dacă mergi așa cum te-a lăsat Dumnezeu, oboseala o duci altfel, o duci pe picioarele tale. Și trebuie să vezi care e măsura ta. Și asta cu rugăciune și cu sfătuirea duhovnicului se realizează.
Duhul Sfânt poate să lășlui în inima curată, dar care mai face mici compromisuri?
Spuneam că sunt măsuri diferite ale sălășluirii Duhului Sfânt în noi. În măsura în care omul dorește să trăiască cu Dumnezeu, în măsura aia Duhul Sfânt sălășluiește în el. Și atunci când Harul lui Dumnezeu se înmulțește, începe conștiința să miște și să mustre sufletul pentru anumite păcate și omul se leapădă destul de ușor de păcatele pe care îl biciuie conștiința. Dar sunt alte păcate care, vedeți, conștiința noastră nu reacționează, pentru că încă nu este la măsura aia duhovnicească, deși teoretic știu care sunt toate păcatele. Mă uit în cartea în catehism și văd acolo că sunt păcate de căpetenie, păcate strigătoare la cer, păcate împotriva Duhului Sfânt, păcate și păcate și diferite împărțiri și categorii. Deci teoretic pot să știu care sunt toate păcatele, dar în realitate vedeți că conștiința omului nu reacționează la orice păcat. În momentul în care Duhul Sfânt se înmulțește în inima omului, conștiința se sensibilizează și atunci îl mustră pe om pentru anumite păcate care le face și omul începe mult mai stăruitor să se lupte cu păcatele pentru care îl mustră conștiința.
Cum să biruim mânia? Cum să suportăm umilințele vieții? Cum să devenim mai înțelepți?
Învățându-ne la Dumnezeu să ne smerim. Când omul se smerește, se slobozește de toate suferințele lumii acesteia. De-aia și cuviosul Siluan, după ce a învățat să-și ține mintea în iad, de fiecare dată când venea câte un gând rău, câte o lucrare a unei patimi, el se osândea pe sine la iad și se curățea mintea și inima lui și putea să păstreze această stare de curăție a minții și a inimii prin această osândire la iad fără să deznădăjduiască.
Este normal să nu am timp să fac decât foarte puține lucruri din câte îmi propun sau este o dovadă a lipsei lucrării Duhului Sfânt în viața mea? Menționez că m-a agit foarte tare când ajung să îi dezamăgesc pe mulți din câți îmi cer ajutorul și eu îi refuz.
Noi totuși trebuie să vedem limitele pe care le avem în lumea asta, că suntem circumscriși și trupește, sunt mărginit și numai până aici sunt. Mi-aduc aminte când spunea duhovnicul, când aveam prea multă râvnă și credeam că mântuiesc lumea, zicea, părinte, stareți, nu o să mântuiești tu lumea. Zicea, fă cât poți, adică până aici și restul lasă să treacă peste. Prin asta el îmi spunea delicat cum să învăț să fiu smerit, adică să-mi văd limitele, că mai mult de atâta nu pot să fiu. În momentul în care oamenii sfinți depășesc hotarul morții și ajung să treacă dincolo în veșnicie, în veșnicia lui Dumnezeu, au mai multă putere să ajute mult mai mult și să lucreze mult mai mult decât atât timp cât trăiau într-un trup limitat și neputincios. Așa și cu lucrurile astea. Când noi vrem prea multe și nu reușim să le facem, înseamnă că undeva în noi totuși este o mândrie care ne face să credem că suntem la o altă măsură, la o altă statură, la o altă mărime și aș putea să fac mai multe. Și lucrul ăsta, dacă omul îl înțelege, începe să se smerească și să își vadă limitele și atunci nici mai sunt așa tensiuni cu frații, cu aproapele care cer ajutorul și îi dezamăgește.
Vă rugăm să explicați puțin cauzele spirituale ale atacului de panică și despre ajutorul credinței în vindecare. De ce se întâmplă, de ce apare, bănuiesc, în cele mai multe cazuri, în urma despărțirii, decesului cuiva apropiat? Mulțumesc!
Stările astea psihice, sensibilitățile psihice, mai ales după anumite traume, după pierderea cuiva apropiat, după anumite încercări, dacă omul nu are harul lui Dumnezeu cu el, ceva în el se întâmplă, o uzură se întâmplă, ca la un motor care îl pornește și nu are ulei. Spun lucrul acesta pentru că zicea Sfântul Siluan că dacă n-ar fi întărit-o Duhul Sfânt pe Maica Domnului, n-ar fi putut purta durerea nesfârșită care a avut-o la răstignirea lui Hristos. Dacă noi trecem prin fel de fel de încercări și nu avem cu noi puterea aceasta a Duhului Sfânt care ne dă să trecem prin ele fără să fim foarte, foarte afectați, atunci ceva noi se șubrezește la nivel psihic, la nivel uman, psihosomatic cumva. Și ăsta e momentul în care intervin cumva atacurile de panică și toate stările de genul acesta. În momentul în care omul începe să se roage lui Dumnezeu și să se încredințeze voii lui Dumnezeu, să se încredințeze purtării de grijă lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu îl întărește și sufletul prinde putere să se poată lupta și să nu mai fie copleșit. Că, de fapt, atacurile de panică undeva ele se întâmplă la nivelul sistemului nervos vegetativ, nu este la nivelul sistemului nervos central. Adică acolo e ceva care se întâmplă. Nu știu, nu mă pricep foarte bine la lucrurile astea, dar am observat că omul, dacă se întărește în credință, adică e un prag de credință acolo pe care l-are de trecut cel care trece prin crizele acestea de panică. Dacă omul se întărește în credință, credința îi dă puterea sufletului să nu mai intre în aceste stări de panică. Dar cum se întâmplă? Nu știu, dar trebuie, dacă încă vezi că nu se întâmplă și încă vezi că ai stări de panică, trebuie să stărui înaintea lui Dumnezeu, să te smerești înaintea lui Dumnezeu, să te pricănești înaintea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu atunci găsește mai multă dispoziție în inima ta să poată să lucreze și să poată să vindece. Că harul lui Dumnezeu lucrează și pe planul acesta, că vindecă răni ale sufletului. Curățește, cum spunem în rugăciunea Împărate Ceresc, curățește sufletele noastre, Duhul Sfânt.
Ce să fie când omul ajunge la așa o desnădejde că vrea ca ceilalți și Dumnezeu să-l uite și să nu-l pomenească, să nu mai fie?
Se trăiesc tot felul de stări de desnădejde, dar uite că prunia lui Dumnezeu totuși nu părăsește pe om atunci când omul vrea să fie părăsit de Dumnezeu. Că atunci mult mai mulți ar pieri, tot mai mulți care trăiesc tot de stări din acestea de deznădejde, da? Dumnezeu se smerește cumva, se mișorează când omul nu mai vrea să îl simtă, când omul nu mai vrea să fie uitat de Dumnezeu. Dumnezeu se smerește, se mișorează, dar nu îl părăsește totuși pe om, că dragostea nu poate să părăsească.
Merg la liturghie, duminică de duminică. La început simțeam o bucurie imensă. După 5 ani de mers, nu am mai simțit acea bucurie, dar tânjesc după ea și cu toate că abia aștept duminica să merg la Hristos, câteodată sunt sec. Ce să fac?
Aici, vezi, e de luptă cu noi, pentru că trebuie să... Pe linia asta vorbeam cu vameșul nemitarnic, care este... E o doză de formalism acolo, în faptul acesta că este... Și e o mărturie că undeva ai pierdut ceva din harul lui Dumnezeu. Dar dacă omul se smerește înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă să vadă unde a greșit. Dacă îți dorești... Dacă îți dorești să fii cu adevărat cu Dumnezeu, mai e și lucrul acesta, că Dumnezeu vrea să ne învețe să venim la biserică nu pentru anumite trăiri, ci pentru El, pentru dragostea Lui. Și asta e că dacă e o greșeală, Dumnezeu ți arată unde e greșit. Dacă este o stare pe care Dumnezeu vrea să o depășești, atunci El îți va da să înțelegi că trebuie să depășești și, de exemplu, să nu aștepți nu știu ce trăiri de la liturghie, ci să te bucuri că poți să fii acolo la liturghie, chiar dacă tu te observi pe tine, deci întoarcerea de sine despre care vorbeam, tu te observi pe tine că nu trăiești nimica. Dumnezeu de multe ori ne trece prin crize din acestea duhovnicești ca să învețe sufletul să trăiască prin credință. Trăirea prin credință nu e o trăire prin simțuri. Trăirea prin credință luminează simțurile, le subțiază, le înduhovnicește, dar nu e o trăire prin simțuri. Trăirea prin credință este trăirea în cuvântul lui Dumnezeu. Adică, vedeți, eu acum pot să văd sau să nu văd soarele, dar știu că soarele este deasupra norilor și strălucește. Ceva sugerează din această înțelegere trăirea prin credință, care are o altă statornicie față de trăirea aceasta prin simțul, care e foarte schimbătoare. Și dacă Dumnezeu vrea să te învețe să depășești un prag în viața ta și trăirea prin credință să fie pe linia aceasta, atunci trebuie să lucri. Că altfel, dacă tu tot te întorci și spui, da, dar eu aș vrea lucrul ăsta, e ca și cum Ai spune, ai terminat clasa 8-a și zici, da, dar mie așa îmi place în clasa 1, ce frumos și simplu, numai să faci niște bastonașe și să te întorci la lucrurile acelea. Și Dumnezeu nu vrea, vrea să înveți să mergi mai departe.
Cum facem diferența între smerenie și umilință? Ce înseamnă mai exact să trăiești în închipuire? Puteți să ne exemplificați?
Trăirea prin închipuire, suntem așa de obișnuiți cu trăirea în închipuire că nici nu ne dăm seama cât de multe lucruri ne închipuim. Și dezamăgirile din viața noastră, cu cât sunt mai multe dezamăgirile, cu atâta înseamnă că au fost amăgirile și închipuirile înainte de a fi dezamăgiți. Părintele Sofronie spunea că propriul minții omului care trăiește în mândrie este să nu accepte realitatea așa cum este ea. Adică să-și închipuie altceva, să evadeze în altceva, să trăiască altcumva realitatea decât așa cum este. Să creadă că o poate înfrumuseța, că o poate cosmetiza. Zicea Părintele Sofronie că omul smerit nu trăiește așa. El ia realitatea așa cum este, ca expresie a voii lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelege. Spune că trăiește un lucru care nu-l înțelegi, o situație delicată din care încă nu ieși. Dar omul smerit, zice, știe Dumnezeu și de ce mi-e îndelungă starea asta în care sunt, știe Dumnezeu de ce nu-mi dă dezlegare și totuși trăiește starea și realitatea așa cum este ea. Dar propriul minții omului care e mândru este că își închipuie și evadează cumva din realitatea lumii acestea care îl strâmtorează, îl încorsetează.
Vă roagă cineva să ne povestiți o întâmplare frumoasă trăită alături de Părintele Teofil Părăian.
Nu știu, acum îmi vine în minte ceva. Pentru că eu n-am fost foarte smerit, m-am cam ciondănit cu Părintele Teofil și l-am judecat așa în felul meu. Și vă spun și contextul. Mie mi se părea, apropo de trăiri de închipuire și de lucrurile duhovnicești, mi se părea că nu mă înțelege. Eu eram student la teologie și Părintele a venit într-un post, cred că post mare, nu mai am ducă aminte care, în ce an era atunci, în 91, cred că, sau 92. Și m-am dus să mă spovedesc la Părintele Teofil și am spus câte simt eu, ce foc am eu în suflet, că vreau să mă fac călugăr și nu știu ce. Care Părinte zice, dragă, îmi vorbea el așa tăios, despre călugărie vorbim după facultate. Și l-am judecat atunci că ce duhovnic e ăsta, nu înțelege el ce trăiesc eu, focul meu, ce... Și a fost așa un pic o ceartă între noi. Și m-am dus la mănăstire neascultându-l, bineînțeles, că m-am crezut mai grozav ca el. Și după aceea mi-a fost foarte greu să-mi termin facultatea și licența. După ce am intrat în mănăstire ca frate începător, l-am luat dulama și după aia umblam pe străzile Sibiului să-mi fac eu licența și mi-a fost greu. Am stat numai 2 ani, aproape 2 ani la Sâmbăta, cu Părintele Teofil. Și terminându-mi facultatea, m-am întors la Părintele și mi-am cerut iertare și i-am spus, zic, Părinte, să mă iertați. Pentru ce? Că nu v-am ascultat. M-am dat cu capul de pereți după aia și mi-am făcut suficiente cu cuie, crezând că sunt mai deștept ca Sfinția voastră. Și atunci el mi-a spus, să știi că eu niciodată nu te-am scos de la rugăciune și din inima mea. Și cred că asta a fost cea mai frumoasă, cum să spun eu, întâlnire între și împăcare în același timp între mine și Părintele, când m-am întors cu coada între picioare, cum s-ar zice. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că prin experiența asta mi-a dat să înțeleg că noi dacă ne lăsăm purtați de trăirile sentimentale ale inimii, foarte ușor greșim. Foarte aspru l-am judecat atunci pe Părintele, că nu înțelege deloc ceea ce trăiesc eu. Cum să mai stau eu încă, eram în anul 2 de facultate, cum să mai stau încă 2 ani în lume, vă dați seama ce povară aveam eu pe umeri și părintele nu mă înțelege, era foarte categoric, așa. Dar el a vrut să mă cruțe de niște lucruri, a vrut să mă lase liber când intru în mănăstire, să mă pot dărui cu totul vieții monahale și nu ca frate începător, în loc să te lupți cu sine și să te silezi să faci ascultare, să intri într-o rânduială, să umbli pe drumuri, să umbli, să-ți faci licență, să umbli, să-ți dai licența la legat sau la ce aveam de făcut acolo, datorile de la sfârșitul facultății. Dar eu, fiind limitat de trăirea, am crezut că el nu mă înțelege. Și e foarte important așa și văd că oamenii duhovnicești, când pare că sunt neînțeleși, ei nu se afectează, își trăiesc viața în continuare în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și lasă pe om să-și dea cu capul de pereți. Și după ce am făcut bine cu cuie, că mi-a fost foarte greu, vă spun sincer, și m-am întors așa la părintele să-i cer iertare pentru atitudinea de neascultare, el mi-a spus, niciodată nu te-am lepădat din inima mea, te-am avut la rugăciune și te păstrez în dragoste. Și sunt convins că și acum, înaintea lui Dumnezeu, unde este acum, se roagă și mijlocește și pentru mine păcătos.
Când mă împărtășesc, o fac pentru că știu că trebuie și uneori îmi este greu să mă împărtășesc, lene chiar. Cum să depășesc această nesimțire a sufletului?
E mincinos cuvântul trebuie în ceea ce spui. Părintele Emiliano spunea că atunci când apare cuvântul trebuie, atunci apare falimentul în viața duhovnicească. Eu n-am văzut niciun om îndrăgostit care să spună la iubita lui, știi, eu trebuie să te iubesc. E mânat, îl fric tălpile să meargă spre cea care îl iubește. Așa și cu Dumnezeu. Când omul se formalizează, atunci apare cuvântul trebuie. Da, trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu. Dar realitatea este că ea nu mișcă la cuvântul trebuie, ci ea mișcă la dragoste. Și e foarte important să înțelegem, dacă vrem să ajungem la o dragoste de o altă calitate decât cea pe care o avem acum, că smerenia este cea care deschide cale către o altă dragoste. Smerenia este poarta deschisă dragostei, adică dragostei dumnezeiești, la asta mă refer. Și atunci, asta este, mi-a mai venit un crâmpei de gând. Și atunci experimente asta, ia ține-te vreo 5 ani să nu te mai împărtășești și să vezi cum îți arde buza și abia aștepți să nu trebuie să mă împărtășești, să rupi ușile. Deci, dați-mi împărtășanie că arde în mine inima mea, cum ardea în apostol inima de cuvântul lui Hristos. Deci faptul că te împărtășești și te împărtășești formal, ai starea asta duhovnicească și atunci ar trebui să te socotești cu duhovnicul tău care este ritmul real al vieții tale duhovnicești și atunci și ritmul în care să te împărtășești cu trupul și sângele lui Hristos.
Uneori femeile primesc canon pentru avort să convingă o mamă să nu avorteze. Mie mi se pare irealizabil acest lucru. Cum considerați că trebuie să se pocăiască o mamă pentru avort?
Nu știu când am făcut avort. Glumesc acum. Nu cred că e un chip în care... Iarăși mă întorc. E vorba de dragoste acolo. Dacă începem să înțelegem că am rănit dragostea lui Dumnezeu prin lucrul care l-am făcut și că a rănit dragostea celui care ar fi fost să se nască din noi prin gestul pe care l-am făcut, de acolo se naște chipul de pocăință. Nu e ceva, dacă aș fi fost ironic, aș fi spus să stai într-un picior și să faci de 3 ori semnul crucii sau ceva de genul acesta. Nu există un chip anume care ar putea să fie. Pe măsura în care crește dragostea noi, atunci simțim mai acut durerile rănilor care le-au pricinuit păcatele noi. Și în măsura dragostei se și naște pocăința la un alt nivel, de o altă calitate.
Spuneți dacă e cazul să mă opresc.
Să ne spună, frate, că pe ei chinui.
Da.
Ne-am cam lungit, așa, cât trebuie să... Cât trebuie să mai stau întreg? Și voi să răspundeți că nu trebuie și atunci putem încheia.
De vedere nedefinit.
Da.
Cum putem lupta cu formalismul și fariseismul din biserică? Uneori pare că toți sunt prinși în ele.
Nu cu formalismul din biserică trebuie să lupți, cu formalismul din inima mea.
Ce ne-ar putea trezi? Cum ajungem la autenticitate?
Lucrarea Duhului Sfânt e o lucrare autentică în viața omului. Și Duhul Sfânt, fiind Duhul adevărului, El dă mărturie foarte, foarte concretă despre ceea ce suntem. Și ne pune cu botul pe labe, cum e expresia, în sensul că ne arată unde e măsura. De aceea am că nu cu fariseismul din biserică, ci cu fariseismul și cu împietrirea inimii mele trebuie să mă lupt. O să încerc să fiu mai concis, să terminăm toate...
Cum evită omul în același timp pocăința lipsită de râvnă și sentimentul că puterile lui au rol în apropierea de Hristos?
Dacă n-am înțeles. Ce se evite? Pocăința?
Lipsită de râvnă și sentimentul că puterile lui au un rol în apropierea lui Hristos.
În viața duhovnicească sunt tot soiul de gropi în asfalt, să le numesc așa, că cu astea suntem foarte obișnuiți. Sfinții părinți le numeau ispite de-a dreapta și de-a stânga și ispitele de-a stânga erau cele care lucrau patimile și păcatele și cele de-a dreapta erau râvna exagerată a unei virtuți prin care omul cădea de pe drum. Pentru că ortodoxia e ca un fel de mers pe sârmă. Trebuie să ai continuu o stare de asta de echilibristică înaintea lui Dumnezeu. Și atunci și pocăința lipsită de râvnă e tot așa o fundătură care, dacă observi, intri într-o criză, îți dai seama că lucrarea pocăinței, focul pocăinței s-a stins în tine. Că râvnă e un foc. Și în momentul în care îți dai seama că pocăința ta e lipsită de râvnă, e un moment de conștientizare din care Dumnezeu vrea să lucreze ceva. Și trebuie să observi ce vrea să lucreze Dumnezeu cu tine.
Ce este preferabil să alegem din punct de vedere duhovnicesc? A ne ruga pentru susținere în diverse aspecte, accelerând în acele direcții, sau a spune cu cât mai multă credință, Doamne, facă-se voia Ta?
Cred că totdeauna trebuie să cerem să fie voia lui Dumnezeu. Că în momentul în care omul începe să conștientizeze că toate greutățile, toate necazurile, toate suferințele sunt că face ceva, ceea ce nu e în voia lui Dumnezeu, atunci începe tot mai mult să se încredințeze voii lui Dumnezeu.
Cum poate Duhul Sfânt să treacă de învelișul împietrit al inimii? O metodă practică, dacă se poate.
Asta e și întrebarea mea. Trebuie să observăm. Sufletul reacționează diferit. Sufletele sunt așa de diferite și fiecare suflet reacționează în fel și chip. Și trebuie să vedem care e mișcarea care atinge sufletul, la care reacționează sufletul, că pe linia aia va lucra și Duhul Sfânt.
Putem să avem harul Duhului Sfânt fără să fim conștienți de acest lucru?
Da. Atunci când am fost botezați în pruncia noastră, am fost botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și după aceea am primit mirungerea pe trupul nostru, pe ochi, pe nări, pe urechi, pe buze, pe piept, pe mâini, pe spate, pe mâini și pe picioare și am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Și de fiecare dată când unge preotul, pruncul, zice pecetea darului Duhului Sfânt. Și noi am primit o arvună a Duhului Sfânt care o avem în noi. Dacă încă nu o conștientizăm, înseamnă că încă nu ne-a găsit Hristos ca să poată să trezească în noi această conștiință a prezenței Duhului Sfânt. Eu cred că faptul că sunteți aici, ceva v-a amânat aici. Nu v-ați trezit. Eu am spus să vă mergeți la mall sau la în altă parte și v-ați trezit în sala de conferințe. Ceva v-a amânat. Aia e lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, zice undeva cuviosul Siloan, atrage noroadele la biserică. Duhul Sfânt este cel care mângâie sufletul. Deci ceva v-a adus aici. Și acel ceva se cheamă Duhul Sfânt. La o măsură, mai mică sau mai mare, depinde de fiecare suflet în parte.
Părinte, cum putem căpăta și statornici înțelegerea cea duhovnicească în viața de zi cu zi pentru a nu mai greși față de aproapele?
E o vorbă repetită, e mama învățăturii. Și de fiecare dată când avem un prilej, ori îl împlinim după porunca lui Hristos, ori ne trezim săvârșind un păcat împotriva lui Dumnezeu și împotriva fratelui, călcând porunca lui Dumnezeu. Dar de fiecare dată Dumnezeu ne repune, când omul se pocăiește, ne repune pe planul acesta în care noi să învățăm să fim mai atenți față de fratele său, ne repune în prilejuri în care să putem să avem mai multă atenție, mai multă deschidere, mai multă gingășie, mai multă iertare. Și așa învățăm.
M-am apropiat de curând de ortodoxie, dar mă luptă mult patima mâniei și a mândriei. Cum să scap de ele?
Cu multă osteneală se dezrădăcinează o patimă din suflet. Dar hai să vezi, dacă te preocupă cum să te lupți cu patimile astea din suflet, hai să vezi că o să citești și asta te încurajează să citești, să cauți la Sfinții Părinți, cei care nu numai că au vorbit despre cum se slobozește sufletul de patim, dar chiar au ajuns să trăiască această stare de slobozire în care patimile au început să fie strâmtorate și micșorate în suflet. Dacă o să citești prin Filocalii sau prin Sfinții Părinți despre mânie, despre mândrie, cum s-au luptat, care erau gândurile pe care ei le puneau în minte și le păstrau în mintea lor și încerci să faci lucrurile pe care ei le sugerează acolo, e să vezi că prinzi tot mai mult putere cum să lupți și lupți tot mai mult cu patimile astea și cu orice altă patimă de altfel.
Se poate spune că omul a fost iertat din veci de Dumnezeu sau iertarea a fost din veci în Dumnezeu?
Într-o conferință spunea Părintele Rafael că iertarea este dată înainte de o cere. Adică iertarea este parte integrantă din iubirea lui Dumnezeu, care ea este din veșnicie. Nu asta se pune problema, că iertarea este dată sau nu este dată, ci Părintele spunea că problema este ca noi să ne ridicăm la vrednicia iertării lui Dumnezeu. Adică omul, dacă începe să conștientizeze că Dumnezeu îl iartă și, vedeți, iertarea lui Dumnezeu se leagă și de faptul acesta că în dragostea lui Dumnezeu nu există niciun reproș, cum zicea cuviosul Siloan. Dar dacă eu nu învăț să trăiesc cu asemenea dragoste care nu îmi reproșează nimica, risc să mă îndepărtez tot mai mult. Că dragostea lui Dumnezeu, ea este vulnerabilă. Cu cât e mai mare dragostea, cu atâta este mai sensibilă și mai vulnerabilă. Și spunea Părintele Rafael că paradoxul este că nu moare Dumnezeu, că se rănește de păcatul meu, ci moare cel care rănește această dragoste, adică dragostea lui Dumnezeu. Dar noi, știind că dragostea ne este dată chiar înainte de o cere, putem să prindem curaj, să învățăm, să trezească credința în Dumnezeu care avem, acea frică de a nu-L pierde pe un astfel de Dumnezeu care ne iubește așa de mult încât nu ne face niciun reproș. Și zice undeva cuviosul Siloan că dragoste mai mare ca aceasta nu este ca să iubească cineva, și era vorba de Dumnezeu, pe păcătos în însăși căderea lui. Noi când păcătuiește un frate de-a nostru, ușor ne scârbim. Ziceam, credeam că e un băiat bun și uite-te ce face. Și ne scârbim când vedem pe fratele sau pe aproapele că săvârșește un păcat. Dar dragostea lui Dumnezeu nu se scârbește de om, chiar în însăși momentul păcatului și al căderii. Și dragostea mai mare ca aceasta nu este decât de a iubi pe păcătos în însăși căderea lui. Și Dumnezeu ne iubește în căderile noastre, dar dacă noi nu învățăm să ne ridicăm la înălțimea dragostei și la înălțimea iertării lui Dumnezeu, riscăm să rămânem robi morții acestea, care poate să fie moartea cea de-a doua, adică moarte veșnică, dar Dumnezeu să ne păzească, să ne curțe pe toți de această moarte veșnică, care este după judecata lui Hristos.
Părinte, vă mulțumim! Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru că ați avut răbdare să ne răspundeți la întrebări. Și vă așteptăm întotdeauna cu mare drag. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze și altă dată cu asemenea întâlniri binecuvântate.
Să mă iertați că am vorbit poate prea mult și că v-am obosit.
Aș dori să fac